mesajul meu e intitulat astăzi, e un text pe care l-am mai folosit, dar l-am intitulat Cine are grijă de sufletul meu? Cui este milă de sufletul meu? Și am să vă spun istoria unui om la începutul mesajului, pe care am citit-o și mi s-a părut foarte, foarte bună. Bill locuia într-o casă mare cu două etaje, unul din dealurile Californiei. Tatăl său a fost un judecător distins. Și mama lui era o socialistă proeminentă. Aparent, mediul în care băiatul ăsta a crescut părea unul foarte bun. Într-o noapte, pe la ora 2 dimineața, Bill a fost trezit de mama lui și i-a zis, coboară în sufragerie pentru că avem să spunem ceva foarte important. Și pe jumătate a dormit, Bill a scris o carte. Băiatul de 12 ani a fost condus în sufragerie, unde tatăl său stătea pe un scaun înalt ca acela de judecător și îl privea pe băiat, fără nicio emoție. Iar mama lui i-a spus lui Bill, Bill, eu și tatăl tău vom divorța. Vrem să ne spui cu care dintre noi vrei să rămâi. Și Bill spune, niciodată părinții mei nu mi-au spus că mă iubesc. Și nici nu mi-au dat o explicație de ce au divorțat. Dar zice, întreaga mea lume s-a prăbușit în acel moment, la 12 ani. N-am zis nimic, zice, am fugit înapoi în camera mea, plângând în pat. În câteva clipe, mama lui a fost lângă el. L-a luat de mână și i-a spus, Bill, locul unui băiat de vârsta ta este lângă mama lui. Vei trăi cu mine, i-a spus mama. A doua zi a observat că tatălui și-a strâns lucrurile și a plecat și nu l-a mai văzut. Un an mai târziu, Bill a ajuns acasă de la școală după ora 5. Când a venit, mama a văzut-o pe mama lui lucrând în fața casei la tufele de trandafiri. S-a dus sus în camera la el, s-a dezbrăcat, a început să se spele și a simțit-o pe mama lui în spatele lui. Și a auzit-o spunând, Bill, am să te învăț să nu mai întârzii niciodată. Și zice, nici n-a terminat, își făcuse, zice, din trandafiri un bici și m-a lovit pe spate. Până când sângele a ieșit pe spatele meu. Zice, nici nu mi-am putut trage și realiza ce se întâmplă, că ea a luat o sticlă de alcool și l-a aruncat pe spate la mine și în momentul acela am leșinat. Și Bill spune, de atunci încolo am fost cel mai bun la școală. Am luat la toate 10, cum se zice la noi astăzi. Am fost cel mai bun pe terenul de basket. Am ajuns să scriu la revista școlii și să o conduc. Și se părea că Bill este un mare om de succes. Însă, când a ajuns la 20 de ani, și Și a schimbat numele. Nu s-a mai numit Bill, ci a purtat un număr de 5 numere. A intrat în pușcărie și a fost condamnat pe viață. Acolo, într-una din zile, un nou deținut a fost băgat cu el în celulă. Și s-a uitat la el și a zis, nu cumva taică-tău este judecător? Și el îi spune, ba da, tata este judecător. Și atunci, colegul lui, plin de furie, când am să ies de aici, am să-l omor. Pentru că el a băgat pe fratele meu în pușcărie. Și Bill a sărit la el, l-a trântit cu capul de pământ și dacă nu interveneau repede doi gardieni, acolo îl omorau. Bineînțeles că Bill s-a trezit în carceră și mânca o bucată de pâine pe zi și bea apă. Când credea că își va pierde mințile, după săptămâni la rândul, în care nu mai știa în ce zi și totul era întunecos, s-a deschis ușa carcerei lui. Și acolo era un om, a văzut un om mărunțel, care era directorul penitenciarului în care el era închis. Și acesta i-a cerut voie, pot? Bill i-a spus pe nume. Și asta l-a surprins. Bill, pot să intru? I-a spus directorul. Și directorul și el i-a spus mai mult, i-a făcut semn decât să-i spună ceva. Și zice directorul, am venit să te întreb ceva. De ce ești aici, în primul rând? Eu nu înțeleg. IQ-ul tău indică că ești aproape un geniu. Și nu înțeleg de ce te comporți cum te comporți. Mai întâi zice că un potop de injurii a ieșit din gura lui și când s-a săturat să mai înjure, s-a oprit și a zis, pentru că nimănui nu-i pasă de mine. A scris o carte și în cartea aceea el zice, toată viața mea a fost răsturnată de aceste 3 cuvinte ale directorului de penitenciar. Bill, îmi pasă. Până atunci n-am auzit cuvintele acestea nici din gura părinților mei. Și el spune, nimănui nu-i pasă de mine. Este afirmația, dragii mei, pe care foarte mulți oameni în lumea aceasta o spun. Cu 3000 de ani înainte însă, psalmistul spune în ultima parte a versetului 4 din psalmul 142, scuzați-vă, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Aceasta este atitudinea multora din lumea noastră de astăzi. Însă, tocmai de aceea Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său din cer pe pământ pentru a ne arăta că Lui îi pasă de fiecare dintre noi. Dumnezeu din ceruri este interesat de fiecare suflet din această lume. Și lucrul acesta mulți nu știu. Pentru că nu este nimeni să le spună cuvântul acesta. Dacă am rezumat întreaga slujire a Domnului nostru Iisus Hristos într-un singur cuvânt, am folosit cuvântul compasiune sau milă. Mântuitorul nostru suferă împreună cu noi. De fapt, El a fost ispitit în toate domeniile, cum suntem noi, dar fără să păcătuiască. Știa ce înseamnă să-i fie foame, să fie obosit, să fie însetat, să plângă și chiar să se mânie. El înțelege cum este să mor, pentru că El a murit pentru păcatele noastre pe crucea Carvalului. Când a văzut gloatele, spune versetul 36 pe care l-am citit, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite. Să știți că în alte traduceri cuvântul necăjite e leșinate și risipite ca niște oi care n-au păstor. Mulțimile erau ca holdele albe gata de secerat. Și închipuiți-vă, nu era cine să le secere. Avem o descriere a stării disperate a lumii noastre de astăzi. Cuvântul necăjit, așa cum am spus, în alte traduceri, îi leșinate. Știți la ce se referă îi leșinat? Se referă la o persoană care e căzută pe marginea drumului, fără ajutor și care nu poate să facă nimic. Și expresia risipite ca niște oi, care n-au păstori, înseamnă că sunt despărțiți de Dumnezeu. Nu-L cunosc, așa cum spune psalmistul David, pe Domnul ca și păstorul. Domnul este păstorul meu, spune el în psalmul 23 cu versetul 1. Când Iisus a văzut mulțimile în această stare disperată, El i-a încurajat pe ucenicii săi să facă ceva. Ridicați-vă ochii, spune El. Iată. Atunci a zis ucenicii, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați deci pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Aceasta este nevoia presantă a bisericii de astăzi. Tu și cu mine, ca biserica lui Hristos, trebuie să ne ridicăm ochii spre condiția disperată a sufletelor pierdute din jurul nostru și din lumea întreagă. Cum ar trebui să privim la cei pierduți din jurul nostru? E o întrebare. Hai să încercăm să găsim un răspuns la întrebarea asta. Când fariseii priveau la oameni, tot ce vedeau la ei erau că erau păcătoși și din cauza aceasta îi disprețuiau. Adică nu le păstra de ei. Da? Pe de altă parte, când Iisus privea la mulțime sau la suflete, El a văzut, i-a văzut ca pe niște oi care n-aveau păstor. Cei pierduți nu știu psalmul 23, pentru că Domnul nu a devenit niciodată păstorul lor cu adevărat. Unul dintre cele mai mari lucruri pe care le poate face biserica Domnului Iisus Hristos este să-și, mereu să-și reexamineze scopul existenței. Iisus nu a văzut niciodată un om flământ pe care să treacă pe lângă el și să nu-l hrănească. El nu a văzut pe nimeni care să fie trist, pe care să nu-l mânghie, să nu se oprească din drum și să nu-l mânghie. El n-a văzut niciodată o persoană singură cu care să nu să fi vrut să se împrietenească. Nu a văzut niciodată un bolnav pe care să nu-l vindece și nu a văzut niciodată un păcătos pe care să nu-l salveze. Biserica ar putea face multe lucruri minunate, dar trebuie să ne întrebăm. Care este scopul principal al bisericii de a exista? Scopul principal al bisericii lui Iisus Hristos este răscumpărarea celor pierduți. Cine lipsește? Să avem o compasiune ca și a lui Iisus. Sau milă ca și a lui Iisus. Când Domnul nostru a văzut mulțimile, a fost mișcat de milă. El nu îi vedea așa cum erau, dar îi vedea ce puteau ei deveni dacă vor veni la El. Trebuie să privim lumea prin ochii Mântuitorul nostru. Asta ne lipsește. Când Iisus l-a văzut pe Matei, El nu l-a văzut pe Matei care îi stătea la vamă, un oportunist, un escroc și un hoț. Mai degrabă, când a privit la Matei și l-a chemat și i-a zis, tu vină după mine, a văzut pe cel care va scrie Evanghelia după Matei. Când l-a întâlnit pe Simon Petru, pe malurile Mării Galilei, el nu se uita la pescarul care blestema, probabil, vremea sculele lui și așa mai departe, nu. El anticipa ziua în care Petru va fi predicatorul sau va arunca mreja Evangheliei și vor prinde 3000 de suflete în mreja Evangheliei. Când o femeie prinsă în adulter a fost adusă la el, el n-a privit la ea ca și la o curvă. El a văzut în ea potențialul să devină o femeie de casă care să mărturisească despre Mântuitorul ei care a iertat-o și care a schimbat-o. Când Iisus l-a văzut pe Saul din Tars prigonând biserica, el nu l-a văzut ca pe un persecutor crud. El a văzut în el pe cel mai mare misionar pe care l-a cunoscut vreodată lumea, pe Apostolul Pavel. Și istoria creștină arată că cei mai răi oameni și păcătoși pot deveni oameni la dispoziție, dedicați trup și suflet lui Hristos și Evangheliei sale. De aceea eu și tu trebuie să ne dăm mâna pentru a-i aduce pe astfel de oameni la Hristos, la Mântuitorul nostru. Un păstor povestește că într-o zi un bărbat de 70 de ani, apropo, tot vorbeam despre o persoană care a împlinit săptămâna asta 70 de ani în biserica noastră, a poposit în biroul unui păstor. Și când l-a văzut, păstorul nu-l cunoștea, zice el, pastore, vreau să vorbesc cu tine. Și zice păstorul, ia loc, de ce nu, vreau să stau în picioare. Și repede el începe, toată viața mea am avut un magazin de băuturi alcoolice. Am renunțat la afacerea cu băuturi alcoolice, dar inima mea nu este în regulă cu Dumnezeu. Și îmi pot spune cum să devin creștin? Și pastorul spune, da, pot. I-a deschis scripturile, i-a arătat starea în care îi, i-am arătat planul de mântuire al Domnului și că crezând în Domnul Iisus Hristos poate fi mântuit. Și zice pastorul, în timp ce prezentam planul mântuirii, omul a început să plângă, deci i-am pus pe genunchi. Și el acolo și-a dat inima Domnului. Duminica următoare s-a alăturat bisericii, a venit în față și a spus că l-a primit pe Domnul Iisus în biroul pastorului și după o altă duminică a fost botezat. Zice, omul ăsta a mai trăit 10 ani, până la 80 de ani. Dar zice, aproape în fiecare lună, el venea cu cineva la biserică și după aceea, când asculta cuvântul Domnului, oamenii luau decizii și el mergea cu ei în față. Și zice, în ultimul deceniu al vieții sale a fost cel mai mare câștigător de suflete pe care eu l-am cunoscut vreodată. Pentru că care era secretul lui? Avea, spune el, o compasiune asemănătoare cu a lui Iisus. Lui chiar îi păsa. Dragii mei, de asta avem noi nevoie. Noi n-avem milă de alții. Noi avem milă de noi. Ce ne mai lipsește? Ne mai lipsește o misiune asemănătoare cu a lui Iisus. În timp ce vedem lumea așa cum a văzut-o Iisus, Nu numai că vom avea compasiune asemănătoare cu a Lui, dar cred că vom avea și o misiune asemănătoare cu a Lui. Scopul slujirii trebuie să fie clar. Există mulți membri în bisericile noastre de astăzi care nu au o înțelegere clară a ceea ce trebuie să facă. De aceea tu și cu mine trebuie să ne preocupăm să-i conducem la Hristos pe oameni. Ca apoi să fie botezați și învățați ca să respecte toate lucrurile pe care Hristos le-a poruncit. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și atât că eu sunt cu voi în toate zilele vieții, până la sfârșitul veacului. Iisus ne-a învățat că oamenii trebuie să audă Evanghelia. De aceea citim, Iisus a străbătut toate cetățile și satele. Oamenii trebuiesc învățați. Matei ne spune că Iisus îi învăța pe oameni unde? Chiar în sinagogile lor. Oamenii trebuiau să audă predicarea. Biblia spune că Iisus predica Evanghelia împărăției. Oamenii au nevoie de vindecare. Pe măsură ce Iisus a ajuns la oameni, i-a învățat și le-a predicat. El i-a vindecat în cele din urmă. Matei ne spune că Iisus a mers vindecând orice boală și neputință dintre oameni. Versetul 35 din textul nostru. Deci biserica trebuie să evanghelizeze oamenii, să-i înroleze și să-i lumineze învățându-i cuvântul Evangheliei. Când Domnul nostru s-a dus la Zacheu în ziua aceea și i-a zis, dă-te jos din dud. El și-a rezumat întreaga slujire într-o singură propoziție. Căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Probabil toți ceilalți din jurul în ziua aceea se credeau așa buni, așa cum erau. Și cel care n-avea curajul să vină la Domnul Iisus Hristos și s-a dat parte și avea interesul să-L vadă și să-L cunoască, era Zacheu. Și Domnul a știut lucrul acesta și de aceea s-a dus la ea. În ultima întâlnire cu ucenicii, înainte ca Iisus să se înalțe la dreapta Tatălui din ceruri, era doar un singur punct pe ordinea de zi. La ultima întâlnire, hai să zicem cum am aflat noi duminica viitoare adunarea generală. Știți, pe ordinea zi era un singur punct. Singura afacere pe care o aveți este Evanghelia și misiunea mondială. Și John Wesley a spus lucrul acesta. Singura afacere pe care o aveți, tineri slujitori, spunea el, este mântuirea sufletelor celor pierduți. Și cât de adevărat este lucrul acesta. Un mare om al lui Dumnezeu, de asemenea, a zis așa, domnilor, la un colegiu când le-a înmânat diplomele și le-a spus, domnilor, socotiți că slujirea voastră este un eșec dacă nu câștigați sufletele pentru Domnul Iisus Hristos. Am să vă mai spun o istorie interesantă. O asistentă socială pe nume Margareta a relatat o experiență pe care a avut-o cu un tânăr băiat. Și arată răbdarea ei, compasiunea ei și dragostea ei pentru acel băiat, care era un băiat nenorocit. Dar și greșeala pe care a făcut-o. În timp ce lucra la un gimnaziu, dintr-un mare oraș, a văzut venind la școală un băiat în cârje și picioarele lui erau întoarse aproape unul față de celălalt. Vă dați seama că umbla foarte greu băiatul ăsta. Și în inima ei ea s-a bucurat când l-a văzut. Și într-o zi s-a dus la el și a zis, te-ai dus o dată la vreun medic să vezi dacă poți fi ajutat? Și băiatul a răspuns, părinții mei sunt atât de săraci încât niciodată n-am vorbit despre asta în casa noastră. Cu permisiunea părinților băiatului, Margareta l-a dus pe băiat la un chirurg ortoped. Descoperirile erau încurajatoare. Chirurgul i-a spus, Margareta, cu o serie de 5 operații care durează 2 ani de zile, cu recuperare, îl pot face pe băiatul ăsta să alerge. Și medicul a zis, pentru că e un băiat nenorocit, eu îl operez gratis. Și ea a vorbit cu unul altul și i-au plătit spitalizările și, mă rog, tot ce mai trebuiau cu ajutorul altora. Și zice, după 2 ani, băiatul a revenit la gimnaziu. Și ea povestea, eram în sala de sport când l-am văzut pe băiat fără cârjă. A luat o minge de basket, a făcut un dribling pe teren și a sărit și a pus-o direct în coș. Inima zice, mi-a sărit. Parcă gata să sară din piept de bucurie. Și mi-am zis, este băiatul meu pe care l-am ajutat. Însă Margareta povestea acest lucru într-o adunare. Și când a ajuns, a început ca vocea ei să se schimbe, să tremure. Știți, zice ea, unde este băiatul ăsta astăzi? Și nimeni nu zice nimic. Și ea zice, aș vrea să pot spune că este profesor, că este tâmplar, că este electrician, că este medic, că este avocat, că este predicator sau ce știu eu ce funcționar guvernamental. Din păcate, el nu este nici unul din aceștia. Unde este? În penitenciar. A ucis 17 oameni. Și apoi Margareta a adăugat. Am fost atât de ocupată să-l învăț pe băiatul acela cum să meargă, încât am uitat să-l învăț unde să meargă. La cine să meargă. Este întotdeauna treaba bisericii să îi îndrepte pe oameni către Hristos și să le spună, Hristos este calea, umblați pe calea Lui. Acum ajungem la o altă nevoie, la nevoia de implicare a tuturor membrilor din bisericile noastre. Iisus știa că succesul bisericii sale depinde de înrolarea tuturor mădularelor. De aceea El a ales 12 ucenici când și-a început slujirea și știți că n-a ales niciun levit și n-a ales niciun preot. Când Iisus le-a spus ucenicilor că săi că lucrătorii sunt puțini, ei probabil au fost șocați. De ce? Pentru că Ierusalimul era plin de preoți. Erau atât de mulți în vremea lui Iisus încât trebuiau să stea la rând, să ajungă, să participe odată pe an la ceremonii de la templu. Erau 12 seminții în Israel, dintre care una era un trib al lui Levi, din care proveneau leviții și cu preoții. Și fiecare membru al acelui trip era dedicat serviciului religios. În fața acestui lucru, Iisus i-a șocat pe ucenicii săi spunând, lucrătorii sunt puțini. Templul domina peisajul din Ierusalim. Totuși Iisus a spus că lucrătorii sunt puțini. Erau multe sinagogi și totuși Iisus a spus că lucrătorii sunt puțini. Religia era cea mai mare afacere în Israel și pe vremea Domnului Iisus Hristos. Și totuși, Iisus a spus, lucrătorii sunt puțini. Dacă lumea va fi vreodată câștigată de Hristos, trebuie câștigată de cei din biserică. Iisus a spus că trebuie să ne rugăm pentru lucrători. Dificultatea bisericii de astăzi este că creștinismul a devenit prea, cum să zicem, profesionist. Adică avem sindromul să facă pastorul că el este plătit sau cei care sunt plătiți. Însă trebuie să ne amintim că toți creștinii sunt în slujire cu normă întreagă, chiar dacă au o altă slujbă laică. Slujitorul Domnului lucrează la biserică, membrii lucrează în afara bisericii, dar și ei sunt în serviciul Domnului cu normă întreagă. Un bărbat a fost întrebat, care este ocupația ta? Și el a zis, sunt creștin. Nu, despre asta te-am întrebat. Care este interesul tău principal? Sunt creștin, spune el. Nu, care este treaba ta? Să conduc oamenii la Hristos. Am un loc de muncă pentru a-mi plăti facturile și împlini nevoile, dar eu sunt creștin cu normă întreagă. Aceasta trebuie să fie întotdeauna atitudinea fiecărui membru al Bisericii lui Hristos. Strategia lui Satan în lumea noastră de astăzi este de a ne convinge membrii bisericii că creștinismul astăzi este complicat, că a conduce sufletele la Hristos este prea greu și numai slujitorii profesioniștii pot să facă lucrul acesta. Este ca și cum cineva ar vrea să ne convingă că războaiele sunt prea complicate și periculoase și doar generalii pot să facă ceva în război. Nu pot fără ostaș face nimic, oricât de bun strategi ar fi generalii. De aceea tu și cu mine trebuie să ne pătrundem în societatea în care trăim cu Evanghelia lui Hristos. Știm foarte bine cum începe Marea Trimitere. Duceți-vă! Sau, în timp ce vă duceți, faceți ucenici. O doamnă, în timp ce călătorea într-un avion, a vorbit cu un bărbat care era alături de ea. Doamna călătorea împreună cu soțul ei, iar după ce au coborât, soțul o întreabă, despre ce tot ai vorbit cu bărbatul de lângă tine? Zice ea, nimic special, dar știi ce zice? Mi-a pus o întrebare ciudată. Ce ți-a pus? Zice, dacă sunt creștină. Și soțul a spus, de ce nu i-a răspuns, că nu-i treaba lui? Și ea zice, dacă l-ai fi auzit vorbind, ai fi știut că, într-adevăr, este treaba lui. Adică, acesta este Duhul pe care tu și cu mine trebuie să-l avem atunci când împărtășim Evanghelia lui Hristos în lumea în care trăim. Noi am devenit pasnici al bisericilor când Iisus ne-a poruncit, de fapt, să fim pescari de oameni. Și mai închei, mă apropiu de încheiere, cu urgența. Unul din marile secrete ale slujirii și succesului lui Iisus a fost înțelegerea sa cu privire la urgența sarcinii. Iisus a zis, în alt text paralel, în Ioan 4:35, nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe, gata pentru seceriș. Când holdele sunt albe, acestea trebuiesc recoltate imediat pentru că se pierd. Adică cade grâul. Inspection s-a dus. În mod normal, fermierii culeg câmpurile când sunt galbene până la recoltare, nu albe. În timp ce Iisus privea la mulțimea pierdută, el a văzut-o ca pe niște oi care n-au păstor. Ca pe un câmp gata să fie secerat, dar care nu are secerător. Aceasta este imaginea lumii noastre de astăzi. Că ea are nevoie de secerător, de lucrător. Așa că, în loc de concluzie, dragii mei, haidem toți împreună să căutăm pe cei care nu sunt mântuiți și să facem tot posibilul pentru a-i conduce la Mântuitorul nostru. Dragii mei, ce-ar fi dacă în săptămâna asta, așa cum am văzut, am face bine unei persoane ca să-i putem spune ceva despre Domnul Iisus Hristos? Sau iată, am câteva aici. Nu știu dacă ați văzut asta, dar este o broșură excelentă care pentru cineva care chiar o citește poate să înțeleagă mult. Săptămâna viitoare mă duc la control. Am fost operat la doctor și doctorul am putut schimba câteva cuvinte cu el. Dar vă dați seama, cu gura deschisă și el lucrând pe ea, eu nu prea puteam să vorbesc. Dar am înțeles de la el, că m-a întrebat cu ce mă ocup și am spus, am înțeles că trăiește între pocăiți prin Oradea. Și mai mult că a fost, când era copil, mergea la Awana Club. Și uite, Rodi e aici, că la Mierag aveam Awana Club în anii 90. Și Rebi era și ea pe acolo, prin grupele acelea. Și mi-am propus să-i duc asta doctorului și să-i spun, dacă am ocazia și mă ascultă, că cuvântul acela care i-a fost semănat atunci la Oana Club poate fi să aducă rod la vremea asta. Și eu sunt convins că fiecare, mai avem un coleg, mai avem pe cineva, fă-l bine, ajută-l într-un lucru. Dar asta înseamnă să-ți rup din programul tău, să cauți, să te rogi Domnului, Doamne, trimite-mi un om astăzi să pot să-i spun ceva. Hai să facem ceva în mod concret. Pentru că altfel nu suntem decât niște ipocriți. Domnul să se îndure de noi, ca biserică, și ca creștini, și să ne rugăm într-adevăr să fim ceea ce El vrea să fim. De mine, cum spunea Bill, cui îi pasă de sufletul meu?